Azi dimineață, în două rânduri, am vorbit cu voi despre taina asta a nașterii din nou, pocăință și credință, ingredientele astea două, din care un om se schimbă complet. V-aș mai spune câteva lucruri despre asta dintr-un alt unghi. Uite, am să vă citesc un text destul de greu de înțeles, poate mai greu de acceptat. Este la Ieremia 18. Cuvântul a vorbit lui Ieremia din partea Domnului și sună cam astfel. Scoală-te și pogoară-te în casa olarului și acolo te va face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată și vasul pe care îl făcea n-a izbutit, așa cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție că îl voi smulge, că-l voi surpa, că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care mi-am pus în gând să-l fac. Tot așa, deodată zic despre un neam și despre o împărăție că-l voi zidi, că-l voi sădi. Dar dacă neamul acela face este rău înaintea mea și nu ascultă de glasul meu, atunci îmi pare rău de binele pe care aveam de gând să-l fac. Amin. Noi ne-am obișnuit, nu? Cu fraza asta despre Dumnezeu în general. E despre un Dumnezeu care nu se schimbă. El spune, eu sunt același ieri, astăzi și în veci, nu? Este, eu sunt un Dumnezeu care nu mă schimb. Spune în altă parte cuvântul Domnului, el, caracterul lui Dumnezeu, este da și amin. Deciziile lui sunt absolute și perfecte. El când vorbește cu noi, nu ne dă sfaturi. Ne dă porunci din ce cauză? Un sfat, eu când dau un sfat copilului meu, am în mintea mea că există posibilitatea să spun ceva care e greșit. Din cauza asta îi dau un sfat și apoi îl las cumva să decide el, are 18 ani, are 20 de ani, îi dau un sfat. Nu? Sunt sigur că e bun, dar există posibilitatea să nu fie chiar perfect. Dar la Dumnezeu nu există posibilitatea asta. El când ne dă un sfat, nu ne dă ceva pe măsura noastră. Ne dă ceva pe măsura Lui. Și El este absolută perfecțiune. Și din cauza asta, când vorbește cu noi, câteodată sunt cuvinte absolut imposibile de înțeles. Voi ați citit în Biblie predica de pe munte, nu? Acolo, la un moment dat, Hristos spune, la sfârșit, după toate alea, după toate învățăturile alea, una mai grea ca cealaltă, noi zicem că legea este grea. Dar Hristos, acolo, în predica pe munte, ridică legea, ridică greutatea la un nivel mult mai mare. Dar în sfârșit, la urmă spune ca o concluzie, fiți, dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc, desăvârșiți știți ce înseamnă? Perfect, nu? Cât suntem aici? Câteva sute de oameni. Frate, dumneata e cel mai perfect de aici? Nu? Există cineva mai perfect decât dumneata aici? Fratele ăsta. A, tu ești cel mai perfect, da? Nu, nici tu nu ești. Cam cât de greu e să fii cel mai perfect din 300-400 de oameni aici? 500, cât om fie aici? Păi, e destul de greu, dar nu este imposibil, a zice. Dacă mie mi-ar zice însă Dumnezeu să fii cel mai perfect din tot Portlandul, unde locuiesc eu, sau vouă din Londra, Londra cât 7 milioane de oameni cât sunt aici, lucrul ăsta, teoretic, așa, matematic, ar fi posibil, dar în mod practic devine aproape imposibil. Dacă mi-ar zice să fiu cel mai perfect din toată omenirea de 8 miliarde de oameni, aia nu mai este nici matematic și nici practic posibil. Dar nu-mi zice asta. Îmi zice să fiu perfect ca Dumnezeu din cer. Acum, dumneavoastră ați văzut pe unul așa de perfect? Vecinul dumitale e perfect așa ca Dumnezeu? Nu. Nu e nimeni, vânzător de la magazin, eu știu cine. Cine e perfect așa? Nici măcar cicia mea nu e așa perfectă ca Dumnezeu. Din cauza asta voi nu aveți nicio șansă. Nu, nu poți să fii perfect ca Dumnezeu. Și atunci, pentru care motiv Dumnezeu ne spune nouă ceva care știe foarte bine, știe absolut precis, că nimeni nu poate să ajungă acolo. Ce fel de sfat e ăsta? El știe că nu putem să ajungem acolo și noi știm că nu putem să ajungem acolo, foarte bine știm. Și atunci cum de dă porunci care nu se pot împlini, nimeni nu le poate împlini? Unul dintre motive este că Dumnezeu nu ne poate da sfaturi pe mărimea noastră. Trebuie să ni le dea după caracterul Lui. Iar El este perfect. El nu poate să zică lui Andrei, Andrei, eu te înțeleg pe tine. Hai, de fi și tu mai așa și așa, dar nu mai fii un pic mai bun decât el, da? Ce să fac, atâta pot. Nu poate să-mi dea lucruri căldicele, că El este perfect. Nu poate să dea decât lucruri perfecte. Și mi le dă pe măsura Lui, chiar dacă nu pot să ajung acolo. Iar în al doilea rând se întâmplă lucrul ăsta din cauza că, în general, în Scriptură, nu ni se dau ținte, ci ni se dau direcții. Care este diferența între o țintă și o direcție? Dacă eu trebuie să ajung de aici la Madrid și la ora aia la biserică și am ajuns numai la 10 metri și n-am reușit să intru în biserică, am pierdut tot. Dacă trebuie să mergi 1.000.000 de mile ca să pui mâna pe, eu știu, pe o ladă mare de aur și am mers 1.000.000 de mile fără 2 metri și 2 metri aia nu i-am mers, n-am pus mâna pe absolut nimic, am pierdut tot. Dumnezeu ne dă o țintă să ajungem în paradis și dacă ajung undeva până aproape, dar n-am ajuns acolo, am pierdut absolut tot. N-am câștigat 99%. Am pierdut tot. Asta înseamnă dacă trebuie să ating o țintă. Dar dacă Dumnezeu îmi dă o direcție, cu totul altceva. Fiecare pas care îl fac în direcția aia este un succes absolut. Dacă m-am apropiat 3 metri de țintă în direcția aia, dacă nu mi-am schimbat direcția și dacă nu m-am oprit din mers, orice pas este un succes. Îmi zice, fii desăvârșit, după cum Dumnezeu este desăvârșit, orice pas fac în direcția aia este un succes, pentru că aia nu e o țintă. La aia n-am să ajung niciodată. Dar aici, cel puțin în lumea asta. Dar fiecare pas care îl fac este în direcția aia și Dumnezeu mi-a dat o direcție. Din cauza asta, deseori să nu fiți foarte necăjiți, că nu sunteți chiar atât de grozav cum ar trebui să fiți. Vorba spune, am văzut un melc și era așa de necăjit. Și zice, l-am întrebat, de ce ești așa supărat? Și mi-a zis, zice, sunt supărat că merg așa de încet. Uite iepurele ăla ce repede merge. Păi da, eu zic, iepurele este iepure și tu ești melc. Tu mergi la nivelul unui melc și iepurele la nivelul unui iepure. Atâta timp cât mergi și atâta timp cât mergi în direcția în care ți-a dat-o Dumnezeu, faci fiecare pas, este un succes. Să te bați pe piept și să-i zici, Vasilică, Marian, astăzi ai fost un om al lui Dumnezeu, ai făcut un pas în direcție, ai făcut un mers în direcție. Te încurajezi cu lucrurile acestea. Dar Dumnezeu ne dă lucruri de astea din cauza că El este absolut perfect și nu ne poate da lucruri pe jumătate. Ne-am obișnuit că El este perfect și este perfect totdeauna și nu face nicio greșeală. Și citește aici, în pasajul ăsta, ceva care te înfiori. Spune Dumnezeu, întâi spune, pregătesc o nenorocire împotriva voastră sau împotriva unui om. Citești ceva care te surprinde mai groaznic. Spune Dumnezeu, mie îmi pare rău de ce decizie am luat acum 5 minute. Acum asta, în general, la oameni, când vine cineva la tine și zice, îmi pare rău de ce ți-am făcut, se numește pocăință. Se numește căință. Se numește... Vine Dumnezeu și spune că îi pare rău de ceva ce a făcut un Dumnezeu absolut perfect? Există ceva în lumea asta care să-L facă pe Dumnezeu să schimbe părerea? Dumneata, poți să-L faci pe Dumnezeu să schimbe hotărârea pe care a dat-o? A fost un om foarte credincios în Scriptură. El avea o, o anumită mentalitate de rugăciune, facă-se voia Domnului în toate lucrurile. Dumneavoastră vă place rugăciunea asta, nu? Facă-se voia ta, nu voia mea, voia ta, nu? Este cea mai frumoasă rugăciune și cea mai lașă rugăciune în același timp. Depinde când o spui și cum o spui. Lui Eli a venit Dumnezeu la el și a zis, ascultă, copiii tăi își bat joc de mine la ușa templului și fac urăciuni în văzul la toți oamenii și tu n-ai făcut nimic. Din pricina asta ei vor pieri și tu vei pieri. Eli e un om foarte credincios. Dacă așa a hotărât Dumnezeu, facă-se voia lui Dumnezeu. Ce zici de treaba asta? Asta a așteptat Dumnezeu la el să zică? Asta n-a așteptat de la el să zică așa ceva. Aștepta ca Eli să se lupte din momentul ăla, să schimbe situația asta, să schimbe pe copiii lui și să schimbe ceea ce e aproape imposibil de schimbat, să schimbe o decizie pe care a luat-o un Dumnezeu absolut perfect și care nu greșește niciodată în deciziile lui. Să schimb pe cineva care e imutabil. Poți să schimb pe cineva care e imutabil. Se întâmplă că se duce Dumnezeu la Ezechia și spune Dumnezeu lui Ezechia, ascultă, pregătește-ți casa, că-și vei muri. Numai că știa că Ezechia era cam tare de cap. Și atunci i-a zis, să știți, spun de două ori, vei muri și nu vei trăi, ai înțeles? De data asta ai înțeles, da? Și acum Ezechia, dacă aude, se uită și vede, stai puțin să văd, a murit sau n-a murit? N-a murit încă. Și spune, m-am întors cu fața către perete și am început să mă rog lui Dumnezeu, deci vine și să râzi de ce se roagă. Zice, am mârâit ca un urs, am croncănit ca o cioară. I-am spus lui Dumnezeu să facă bine socoteala și să-mi dea toți anii care mai avea de dată. Îl învăța pe Dumnezeu matematică, Ezechia cum era, și îl învăța calendar și îl învăța timp. Și am plâns înaintea lui Dumnezeu. Și până a ieșit profetul pe poarta palatului, Dumnezeu i-a zis profetului, du-te înapoi, este unul care mi-a schimbat mie părerea de ce aveam să fac. Îmi pare rău de ce am zis înainte, du-te că m-am răzgândit. Lui David vine la el prorocul și zice, pentru ce ai făcut fără de legea aia care ai făcut-o, copilul care se naște acum va muri. Acum ce faci, dumneata, dacă vine un om care știi că are darul profeției? Hai să zicem mai ceva. Dacă apare aici așa ca o viziune, că a fost un oameni care a avut viziunea lui Hristos și el îți spune, copilul tău va muri. Ce faci a doua zi? Dai din numer? Poate dacă e copilul altul dai din numer, dar nu dacă e al tău, nu? Ce faci? Cu cine te lupți? Da, te lupți cu careva, cu cine te lupți? Asta e important. Te lupți cu Dumnezeu, ai curajul ăsta? Păi, când Dumnezeu spune așa ceva, ultimul lucru care se așteaptă este să-i spună cineva, facă-se voia ta. Ultimul lucru care se așteaptă Dumnezeu când vine la mine și îmi zice, Andrei, ai luat-o razna și faci prostie după prostie și păcat după păcat. Și din cauza asta te lepăd. Ultimul lucru e care să-mi pun capul între umeri și să zic ce să fac. Asta e voia lui Dumnezeu, nu mă pot lupta cu Dumnezeu. Cine spune că nu te poți lupta cu Dumnezeu? Scriptura nu spune așa ceva. Spune de fapt că singurul teritoriu unde te poți lupta este cu Dumnezeu. Restul e apă de ploaie. Și David se duce, vede copilul lui n-a murit și se apucă, nu mănâncă, nu mai vrea să vadă pe nimeni. Și timp de 7 sau 8 zile se roagă în praznic și la sfârșit copilul a murit. Și se spală ca și cum toate lucrurile, lumea crede că e într-o ureche. Dar el știa ceva. Atâta timp între amenințare și execuție există un timp în care Dumnezeu nu așteaptă, eu să zic, facă-se voia lui, așteaptă să mă lupt, să mă rog, să încerc să-i schimb părerea. Poți să-i schimb părerea lui Dumnezeu? Există ceva cu care pot să schimb părerea lui Dumnezeu la nivel individual și la nivel de națiune și la nivel global chiar. El spune la nivel individual, v-am dat exemplul ăla lui Ezechia, și la nivel de națiune spune el aici în textul care am citit. Spune, mi-a părut rău de rău care am vrut să-l fac unui popor întreg. Dumnezeu se căiește de răul ăsta. La nivel global la nivel global. Cel mai trist verset care știu în Scriptură este în Geneza 5, unde Dumnezeu se uită pe toată fața Pământului și spune, îmi pare rău că am creat pe om. Spune, toate gândurile omului erau îndreptate tot timpul numai spre rău. Asta nici Hitler n-a fost așa. Și ăla câteodată mai avea câte un lucru bun, îi plăcea arta, îi plăcea pictura. Dar acolo spune, toate gândurile omului erau îndreptate tot timpul numai spre rău. Și Dumnezeu oftează și spune, parcă zice, am greșit. A greșit Dumnezeu, poate să zice, îmi pare foarte rău de că am făcut pe om. Asta era o părere de rău la nivel global, care a costat viața tuturor oamenilor de pe pământ, în afară de o familie. Atât de serioasă a fost situația de acolo. Părerea aia de rău a lui Dumnezeu și schimbarea opiniei lui Dumnezeu a costat viața la toată omenirea. Lucrul ăsta magnific și grozav care schimbă părerea lui Dumnezeu, noi așa în limbaj de ăsta protestant îl numim pocăință, schimbarea minții și a sufletului unui om. Dar e un cuvânt care este foarte abuzat. Pocăiește-te, frate! Asta zice că ai uitat să-i dai mâna, dacă te-ai ridicat de la masă și n-ai spus mulțumesc, sigur că e ceva nepoliticos. Pocăiește-te, frate! Păi nu poți să spui același lucru și dacă ți-ai ucis mama și dacă ai trecut pe roșu odată cu mașina. Nu poți să fie același lucru, nu? În general, cineva a spus, if you use a word for everything, it becomes nothing. Folosești ceva pentru toate lucrurile, începe să-și piardă orice fel de putere cuvântul ăla din el. Dar noi îl folosim cu foarte, foarte mare ușurință, pocăință. Unele lucruri v-am spus azi dimineață despre asta. Dar înseamnă mai mult doar de schimbarea minții, ce v-am spus eu dimineață. Înseamnă să începi să schimbi sentimentele, să începi să ai durere pentru lucrurile astea. Păcatul unui om nu se rezolvă doar că îl admite. Dacă te duci la judecată, ai omorât pe cineva și spui, da, domnule judecător, recunosc că am omorât. El nu zice, bine, atunci ești liber. Trebuie să treci într-un anumit proces ca să-ți recapezi libertate. Există partea asta emotivă în legătura asta cu Dumnezeu. Cum ajungi din nou să te împaci cu Dumnezeu? Cum ajungi să te împaci cu Dumnezeu? Vedeți, există niște similarități, de exemplu, între David și Esau, sau între David și Saul. Între David și Saul. Amândoi au fost aleși de Dumnezeu specific, pe nume. Amândoi au fost puși pe tron, de Dumnezeu însuși. Au fost puși pe tron. Amândoi li s-au dat promisiuni grozave. Amândoi au disprețuit cuvântul lui Dumnezeu în feluri diferite, dar amândoi n-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Și amândoi au suferit consecințe. Și la urmă, unul este numit om după inima lui Dumnezeu, iar ălalt este lepădat. Cum se face asta? Cum se face că parcă sunt identici amândoi și unul este primit și unul este lepădat? Pentru că unul dintre ei a simțit durerea grozavă a despărțirii de Dumnezeu și celălalt a simțit durerea grozavă a consecințelor care trebuia să le plătească. Și pe care consecințele a și refuzat să le plătească. David le-a primit pe toate. Când prorocul i-a zis, vei păți asta, 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 un cuvânt n-a zis în privința asta. A primit consecințele de la Dumnezeu. Îl durea inima pentru despărțirea de Dumnezeu. Asta face din căință, pocăință. Eu am să vă spun nițel din istoria unui om, o istorie reală. Cu asta cred că am să închei. Am să vă spun cum rezolvi conflictul între om și Dumnezeu. Și cum rezolv conflictul între om și om? Dumneavoastră aveți conflicte cu careva? Ați greșit? Tu ai greșit față de ce? Ce să fac dacă te-ai pus pe prima bancă? Oamenii la mine în biserică învață cine e pe prima bancă, a încurcat-o. Ai avut conflict cu careva? Ai făcut rău cuiva? Și cam ce ai făcut cu asta? Te-ai pocăit. I-ai zis lui Dumnezeu că îți pare rău. Da, dar greșeala e făcut cu ăla, nu lui Dumnezeu. A, i-ai zis și omului. Aha. Și a primit treaba asta? Se întâmplă câteodată că te duci și vrei să te împaci cu un om și nu prea primește nimeni. Există o secvență importantă, importantă de felul cum vii la Dumnezeu și cum să faci, nu să schimbi. Zice, dacă aveți credință ca un grăunte de muștar și veți zice unui munte, mută-te, se va muta. Dar eu trebuie să-L mut acum pe Dumnezeu, pe Cel care a creat muntele, nu pe munte. Trebuie să fac ca Dumnezeu să schimbe sentința care mi-a dat-o mie și mi-a dat-o pe bună dreptate. Cum fac asta? În Florida exista un avocat, acum a murit, era și pastor în același timp și a fost avocat foarte mare. El a făcut procesul ăla pe vremea alegerilor lui Bush, când a fost tot felul de litigi în privința alegerii. Avocat mare de tot în America. Și George Magnuson, îl găsești pe internet. Și el povestește, am învățat de la unul George, am învățat cum se face reconciliere între om și Dumnezeu. Zice, tocmai plecam de la courthouse, de la curte, și când se ies, am văzut că în sala aia de judecată mai era ceva acolo și am băgat și eu capul să văd ce mai e pe acolo. Și m-am uitat, erau tot felul de oameni care așteptau să fie luați la cine știe ce întrebări. Și era unul în spate care era singur, de obicei era un perechi, era un om și un avocat, un om și un avocat. Și așteptau să le vină rândul. Și m-am dus la omul ăla că l-am văzut singur. Și am zis, eu sunt George Magnuson, zic, văd că ești un pic singur aici. Da, zice, sunt singur. Zice, ai un caz? Da, am un caz. Cam ce caz azi? Da, am un caz. Atunci, zice, am luat dosarul la care lângă el, m-am uitat, George furase pâine, furase salam, asta a fost acum vreo 30 de ani, când era încă problemă să fur pâine și salam. Acum poți să fur cât vrei, în America nu-ți mai zice nimeni nimic. Și, dar atunci era problema. Și m-am uitat și am zis, ascultă, aș putea să te ajut eu tocmai plecam acasă, dar pot să stau cu tine până la cazul tău și să te ajut eu nițel în privința asta, eu mă pricep. El a zis, nu, mulțumesc. Ascultă, zice, pe mine eu sunt plătit între 600 și 1000 de dolari pe oră, dar zice, să fac asta complet gratis, ca să înțelegi, nu-ți cer niciun ban. Zice, eu pot să te ajut pe tine. Nu. Vrei să te reprezinți singur? Da. Atunci, spune el, am stat în curtea aia de judecată să văd ce va păți arogantul ăsta de om care vrea să refuze ajutorul unui avocat de 1000 de dolari pe oră. Și am stat să văd ce se întâmplă. Și când a venit rândul lui, judecătorul l-a întrebat, văd că e singur, nu ai avocat? Zice, uite, domnul Magnuson e în spate, nu vrei să-l iei pe el? Nu, zice, vreau să mă reprezint singur. Și spunea Magnuson, am învățat prima lecție de reconciliere, când vrei să te împaci cu Dumnezeu și când vrei să te împaci cu un om, du-te singur. Nu spune și în Biblie, ce dacă fratele tău a greșit împotriva ta, poate tu ai greșit împotriva lui, du-te singur la el întâi și încearcă să reconciliezi singur. Noi în general nu facem așa. Ce se întâmplă? Dacă unul îmi face un rău, încerc să-mi adun aliați. Îi spun la prietenul meu, uite ce mi-a făcut ăla, el spune și el, și din conflictul care este între mine și el, devine acum conflict între ăștia și ăștia de aici, și între familia mea și familia lui, și rudele mele și rudele lui, încercăm să ne adunăm tot felul de aliați în partea asta. Scriptura spune, dacă ai greșit față de Dumnezeu sau față de om, dacă chiar vrei împăcare cu adevărat, du-te singur. De obicei, câteodată avem ideea să ignorăm problema. Dacă o ignor, poate trece situația. Eu am aflat că voi luați tichete aici cu poze, e adevărat? Vă face poză și vă vine etichet. Sau vă vine amendă, ce vă vine? Da, e o bucată hârtie când scrie că trebuie să plătești. Dacă nu o plătești, ce se întâmplă după 2 săptămâni? Se dublează. Nu are nimic, tot o bucată de hârtie. Nu mi-a luat nimeni niciun... Vă ia banii cu forța? Nu. Bă, o arunc și pe aia cu noi. Ce se întâmplă peste 2 săptămâni? Curte, nu mă duc. Aia de la curte spune că se vine la... Nu, e tot o hârtie și aia, o arunc și pe aia cu noi. Ce se întâmplă? Păi suspendă licența și dacă ești cu mașina, ți-a mașina și dacă vrei să pui mâna pe mașină, te arestează și lucrurile se agravează. Timpul nu rezolvă lucrurile așa cum credem noi că le rezolvă. Timpul doar le agravează în general. Când ai un conflict cu Dumnezeu, amânare doar agravează. De-aia se scrie în Biblie, astăzi dacă auziți vocea Lui, nu vă împietriți inima. Astăzi, e foarte important astăzi. În familie, la fel. un copil greșește, mai bine îi dau o mustrare pe loc. Eu știu o familie unde mustrările și pedepsele erau numai vineri la ora 8. Vineri seara la ora 8. Tatăl nota în carnet toată săptămâna ce a făcut Maria, ce a făcut ăla, ce a făcut ăla, nota aia. Știți ce se întâmpla? Pe vreme ce se apropia de vineri, copiii începeau să fie terorizați, că știau că vine ziua judecății. Ziua când se deschide cartea vieții și a morții și se citesc faptele bune și faptele rele și se scoate cureaua și ăla are 20 de curele, ăla are 15 curele, ăla are eu știu cât. Îngroziți erau. În vineri era o liniște și o cumințenie în casă, ziceai că este biserică ortodoxă, catolică. Nimic nu mișca acolo. Și primeau toți bătăile și tot ce trebuia. La două minute după aia, știți ce se întâmpla în casă? Haos, balamuc, iad. Pentru că pentru un copil, o săptămână este cam cum e pentru dumneata 50 de ani. O săptămână aia nu mai vine niciodată înapoi. Nebunie era să tot amâni lucrurile. Să le tot amâni. Spunea avocatul ăsta, am încercat, am învățat prima lecție, vrei să te împaci cu Dumnezeu? Du-te de unul singur. Și judecătorul ăsta, cum nițel mirat, i-a zis, ok, George, dacă nu vrei să ai niciun avocat, uite ce mă gândesc să facem. Uite, să facem, ce-ar fi să amânăm vreo trei luni? Vii, o să chem și pe polițaiul care te-a arestat. Poate vă împăcați între voi, pâine, lapte, salam. Vă împăcați și terminăm cu tărășenia. Judecătorul vrea să-i facă o favoare. Nițel, cumva să... Peste trei luni mai ne spălăm pe mâini și mai vedem cum este. Și George a zis, nu, prefer să rezolv toată problema astăzi și aici. Păi zice, vrei să faci declarație fără avocat? Da, fără avocat și vreau să fac acum. Și spunea avocatul al nostru scump de $1,000 pe oră, am învățat a doua lecție a iertării și a reconcilierii. Dacă vrei să faci ceva, fă ceva prompt, amânare. Amânare înseamnă tichetul dublu și tichetul împătrit. Și nu spune Scriptura, împacă-te când ești cu părâșul tău, nici ne-a ajuns la cort. Împacă-te când ești el pe drum. Ca nu cumva să amâni și să ajungi la curtea de judecată, judecătorul să te arunce în închisoare și zice, vei sta acolo să știi până vei plăti ultimul bănuț. Dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu, împacă-te astăzi. Câți dintre dumneavoastră ați auzit vreodată vreun predicator care face o chemare și spune, fraților, astăzi e duminică, miercuri la ora 7, vă rog să veniți să vă pocăiți. Mâine veniți să vă pocăiți. Ați auzit vreodată cu cineva? Dar ce vi se spune? Frate, astăzi dacă ești aici în biserică și dacă simți chemarea lui Dumnezeu, vino și întoarce-te astăzi. Pentru că predicatorul știe ce așteaptă Dumnezeu, amânare înseamnă aproape niciodată. Diavolul vine la noi și nu ne spune, refuză ce zice Dumnezeu. Ne zice doar, mâine. Amână nițel. Vurbla m-a învățat pe mine cum să mă lupt contra păcatului. A zis că totodată e foarte greu să zici păcatului nu. Dar zi păcatului mâine. Mâine. Pe copilul meu, el mă învață ce să fac deodată când sunt la computer, lucrez la computer și deodată îmi vine nebunia asta în cap. Îmi sare o reclamă de aia în ochi și de la aia dacă apăs pe un buton și mai apăs pe ceva, începe să curgă nenorocirile alea pe ecran. Ce să fac? Ce să fac că la faza aia sunt singur și sunt și îmi dau seama, sunt pe muchii așa, sunt cu jumate de picior în afară și zic, gata, sunt. Și nu știu dacă pot să rezist. Zic, nu rezista. Doar amână. Îi spui diavolului, stai nițel, așteaptă-mă un pic. Am 30 de minute. Uite, eu mă duc să mă plin cu Dumnezeu și să-i povestesc Dumnezeu că sunt gata să mă uit la pornografie. Și mă duc și te iei și te duci la plimbare, eu stau pe un deal și eu încolo peste deal și te duci încolo și încoa și spui lui Dumnezeu, Doamne, să știi, Tu care m-ai creat și mi-ai dat inimă curată și mi-ai dat părinți credincioși și mi-ai dat bunici credincioși, diavolul mă așteaptă în cameră acolo. Și ar vrea să fac aia și ar vrea să fac aia. Și știu că fac o rană foarte mare. Fac o rană foarte tare și ție și lui tata și lui mama. Și vorbești cu Dumnezeu și îți aduci aminte de lucrurile în care El te-a scăpat. și te plimbi vreo jumătate de oră amân pe diavol. Pentru că probabil când vei veni înapoi, ăla nu te-a mai așteptat. Și îți vei vedea de treabă, la fel cum face el cu noi, când ne zice să-L amânăm pe Dumnezeu. Lecția asta grozavă, să nu-L amâni pe Dumnezeu și să, dacă te duci să te împaci, să te duci în ziua când știi și în ziua când ești chemat. Astăzi. Acum judecătorul s-a văzut că George vrea să pledeze, să spună dacă e vinovat sau vinovat. A zis, uite, George, poți să faci așa, poți să spui sunt vinovat, că văd că n-ai avocat, trebuie să te învăț eu ce să faci. Poți să spui sunt vinovat, sunt nevinovat sau sunt vinovat cu explicație. Și George spune sunt vinovat. Uite, George, n-ai înțeles, zic, poți să ne explici cam de ce ai furat pâine, cam de ce ai furat aia, să ne dai niște explicații. Și el a zis, nu vreau să dau explicații, atâta sunt vinovat. George, dar văd, uite, citesc aici că ai fost angajat 21 de ani și acum 6 luni de zile ți-ai pierdut serviciul și s-a terminat ajutorul de șomaj și ai 5 copii acasă. Și... Domnule judecător, dacă ați vrea scuze, eu pot să stau 3 ore aici, zice, să vă spun 1000 de scuze. Tatăl meu și mama mea nu m-au învățat să fur, biserica unde merg eu nu m-a învățat să fur, pastorul bisericii nu m-a învățat să fur, bunicii mei nu m-au învățat să fur, am făcut rușine familiei mele, copiilor mei, bisericii mele, am făcut rușine lui Dumnezeu, am făcut rușine în dreapta și în stânga mea, nu vreau scuze și nu vreau explicații. Spunea avocatul ăla, m-am uitat cu groază, zice, eu l-aș fi putut să-l scap pe el cu poate 30 de ore de muncă publică sau ceva aiureală de asta. Dar acum ăsta s-a pus în mâna legii așa și s-a dezbrăcat complet. Nu? El spunea, am învățat de la George a treia lege a împăcării. Dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu sau vrei să te împaci cu om, fă-o absolut perfect și fă-o absolut total. Nu vei s-a întâmplat câteodată, greșești față de cineva și te duci la el și zici, ascultă, am cam greșit față de tine, dar e adevărat că și tu m-ai provocat și i-ai spus 3 secunde despre ce ai greșit tu și după aia explici vreo 3 ore cam cum te-a provocat el pe tine. Îi dai explicații, îi dai scuze, îi dai aia. It's a bologna sandwich, cum v-am zis eu azi dimineață. Îi spui una bună, una rea și una bună și după aia crezi că ai rezolvat ceva. Și omul înțelege foarte bine. Vrei să vii și să notezi că ai făcut ce ai făcut și după aia poți să te duci la toată lumea, zici, mi-am cerut iertare, la revedere. Nu există nici durere în inimă, nu există nici suport în minte, nu există nici convingere și împăcare nu se întâmplă în realitate, nici cu Dumnezeu, nici cu omul. Dacă vrei să te împaci, fă-o complet. Cât de greu este pentru un tată, cât de greu este pentru un tată să-și ceară iertare de la un copil de-a lui. Să-i spună copilului, am greșit față de tine. Te-am nedreptățit în privința asta. Cineva mi-a zis, dacă faci asta, niciodată nu o să mai fiu respectat. Pentru cine a fost vineri, v-am povestit despre prietenul meu, cum s-a pocăit în fața copiilor, și la 2 ore după aia și-a dat seama că și-a salvat copiii de la moarte aproape, moarte spirituală. Copiii erau între el și copiii erau un zid. Când el s-a prăbușit înaintea lor, copiii lui s-au prăbușit înaintea lui. Și-a salvat copiii de la moarte din pricine că a recunoscut vinovăția lui. Cât de ușor este pentru un soț să se ducă la soție și să-i spună am greșit față de tine și cu vorba și cu atitudine. Cât de ușor îi vine unui om să facă lucrul ăsta. Asta ne spune nouă cât de gata suntem să putem să facem același lucru cu Dumnezeu. E mult mai ușor, să știți, să mă împac cu soția mea decât cu Dumnezeu. Dumnezeu are mult mai multe pretenții de la mine decât are soția mea. Ca să-L împlinesc pe Dumnezeu, mi se cer lucruri mult mai grele decât ce îmi cere soția mea. Mult mai grele. Ca să învăț cum să mă duc la Dumnezeu să mă împac, trebuie să învăț în laboratorul ăsta mic, unde sunt copiii mei, unde sunt cei membri din biserică. Tatăl meu a fost foarte criticat adeseori ca pastor din cauza că avea un păcat foarte mare. Spune, ce fel de pastor e ăla care își cere iertare și își recunoaște greșelile de la învon? Nu știu, pastorul vostru își recunoaște vreodată greșelile de la învon? A, și el are probleme mari ca și tata. Pentru că un pastor n-are voie să aibă greșeli, mai puțin să le recunoască și mai puțin să le recunoască public. El este așa, un fel de zeu, eu știu, nu știu ce este exact, și oamenii știu că nu este zeu, e doar mândru. Dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu, a treia regulă este fă-o perfect și fă-o total. Și spune Scriptura, mărturisește-ți greșeala, dar nu da pe față taina altuia. Mărturisește-o pe a ta, nu pe alu altul. De câte ori au venit la mine oameni care au zis, da, eu am greșit și față de soție, dar să știi, eu am fost foarte tare persecutat la servici și am avut nervii la maxim. Vina deci nu era a lui, vina era lor de la servici. Copilul care este răzvrătit și își bate, a venit într-o zi un tată la mine și a zis, băiatul meu de 17 ani a zis că dacă mai zic ceva, mă duc cu capul de pereți. Și îl întreb pe copil și zice, da, n-am făcut bine, dar să știi, nu este vina mea. Când eram mic, mama din greșeală m-a scăpat și m-a dat cu capul de podea și de atunci am rămas cu... Nu era de vină el, era de vină, totdeauna era de vină altcineva, totdeauna este altcineva de vină. Societatea e de vină, mama e de vină, tata, pastorul, biserica, vecinul, cățelul, pisica, tot timpul mai trebuie să mut vina pe altcineva, că nu pot eu să suport. Vrei să te împaci cu Dumnezeu și te împaci cu oamenii? O faci complet. Și spunea avocatul ăla, m-am îngrozit că știam că din momentul ăsta judecătorul e obligat să dea peste el tot ce spune legea. Ăsta s-a dezbrăcat și s-a lăsat fără nicio protecție în fața legii. Și judecătorul s-a uitat și a zis, da, ai vrut să fii chiar astăzi, ai vrut să fii fără avocat, ai vrut să spui că ești vinovat fără explicații. Uite, George, spune, trebuie să te condamn, da, trebuie. Legea spune că trebuie pentru așa ceva, trebuie 3 luni de închisoare și vreo 3.000 de dolari amendă. Zice, da, uite, spune avocatul, în viața mea n-am văzut pe judecătorul ăla că se bâlbâia în curte la el și nu știa ce să facă și a stat așa vreo 2 minute de liniște, dar am rămas toți înmărmuriți acolo. Și judecătorul spune, uite, George, ascultă, vreau să te condamn, dar nu pot. Deci așa aș vrea să te condamn, dar nu pot, nu știu, așa ceva ce ai făcut-o aici, n-am auzit în viața mea și n-am văzut niciodată în toată cariera mea de 30 de ani. Niciodată. Zice, spune el, parcă te-ai pedepsit singur, așa o mărturisire n-am mai văzut. Uite ce am să facem, am să pun cazul deoparte. Nu spun că nici ești vinovat, nici nevinovat. Dacă în 12 luni lucrul ăsta nu se mai repetă, și știu precis că la tine nu se mai repetă, nu ai caz. Lucrul e aruncat la gunoi, n-ai făcut niciodată nimic, ești mai curat decât zăpada, ești absolut nevinovat. Și spunea avocatul ăla, am învățat eu, avocat cu 1.000 de dolari pe oră, am învățat de la George cum se face reconciliere absolut perfectă între om și Dumnezeu. O faci venind singur înaintea lui Dumnezeu, o faci fără să amâni și o faci absolut total, nu o părticică. Și îl pui pe Dumnezeu într-o situație aproape imposibilă. El spune, l-am văzut pe Andrei ce a făcut. Și i-am spus foarte clar, pentru ce ai făcut vei avea următoarele consecințe și vei păți asta și asta și asta și am să te lepăd. Dar uite ce se întâmplă cu asta. Ăsta a venit singur și gol în fața mea. Și a venit fără alți avocați decât Hristos. Și a venit cu tot ce are și n-a ascuns. Andrei, trebuie să te condamn. Eu am scris legea. Cum să încalc singur legea mea? Și spune, și vezi cuvintele astea din Ieremia, Dumnezeu spune, îmi pare rău pentru ce am vrut să-i fac lui Andrei. Îmi pare așa de rău. mă schimb. Și tu ca om, când te duci la Dumnezeu cu pocăință adevărată, nu ai mutat un munte, ai mutat pe Cel care a creat munții. Este alt lucru. Ai mutat pe Dumnezeu. Într-o închisoare din Austria, împăratul Frederic s-a dus odată și a vizitat închisoarea și a mai întrebat pe unul și pe altul, tu de ce ești aici? Ăla a zis, domnule, eu sunt nevinovat. Mi-a zis că am furat nu știu ce, dar de fapt n-am furat, eu era vecinul. S-a dus la altul, eu sunt nevinovat. A zis că mi-am bătut nevasta, dar n-am bătut-o destul de tare. S-a dus la altul și a spus, eu zice că am omorât pe cineva, dar n-am omorât, doar l-am călcat cu căruța și am rupt gâtul. Eu știu dacă n-a avut un gât mai tare. Și a întrebat pe unul, zice, tu ce ai făcut? Zice, eu sunt foarte vinovat. Zice, eu am furat și am necinstit pe mama și pe tata și biserica și toate lucrurile. Și împăratul s-a întors și a zis, mă, ia dați-i drumul ăsta, pentru ca să nu-i corupă pe toți nevinovații ăștia lăs de aici, din închisoare, ia scoateți-l afară pe vinovatul ăsta să plece de aici, că după aia strică pe toți nevinovații ăștia de aici. Cam asta se întâmplă între noi și Dumnezeu. Vii la Dumnezeu drept și așa cum ești și vii la Dumnezeu fără să amâi și vii la Dumnezeu în mod complet și îl pui pe Dumnezeu în cea mai dificilă situație posibilă. Să spună, îmi pare rău pentru ce am vrut. Și asta se întâmplă cu un om, cu o biserică întreagă, cu o națiune întreagă și la nivel global. Poți să, într-o direcție sau alta, să schimbi o decizie a lui Dumnezeu. Și în seara aia te poți duce la rugăciune și să auzi, să auzi cam ce a auzit tâlharul ăla, care fiind pe cruce, el și celălalt își băteau joc de Hristos și la un moment dat a avut așa ceva absolut miraculos, care nu se poate înțelege. S-a uitat la omul ăla din mijloc însângerat și făcut praf acolo pe cruce și a văzut altceva decât se poate vedea. Și s-a întors către tâlharul ăla și a zis, noi merităm soarta asta. Asta se numește pocăință, recunoaștere. Dar el este un sfânt. Și s-a întors deodată către el, nu putea să zică asta de la el, că n-avea cum să știe. Era Duhul lui Dumnezeu care venise acolo și a zis, adu-ți aminte de mine. De ce să-mi aduc aminte de tine? Să-mi aduc aminte că ai furat, ai tâlhărit, ai omorât, ai făcut, ai dres. Citești poezia lui Ioanit Tâlharul, te furnică pe spinare când ăla povestește ce a fost la poarta raiului și spune cine a fost. Pe ce să-mi aduc aminte? Asta mi-aduc aminte. Adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Și te-ai fi așteptat judecătorul suprem să zică, da, mi-aduc aminte de tot ce ai făcut, într-adevăr. Dar Hristos se întoarce către el și spune, adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. Și cam asta este istoria fiecăruia dintre voi care ați trecut prin procesul ăsta, poate o dată, poate de două ori în viață. Cam asta e istoria între conflictele care le aveți cu alt om. Când cu doi oameni nu vă împăcați, în general, este din pricină că cel care se duce să-și ceară iertare nu o face singur, nu o face când trebuie și nu o face complet. E adevărat că totodată și pentru celălalt e greu să ierți, că dacă tu ierți, tu rămâi numai cu vinovăție, te duci la un psiholog când ai probleme și el încearcă să echilibreze vinovăția cu amărăciunea. Adică să zică, e adevărat că tu ai făcut asta, dar și alții ți-au făcut ție altceva și le ține, că altfel ești foarte dezechilibrat și mai pune aici niște amărăciune contra la alții și echilibrează vinovăția ta față de alții, numai că toată șandrama asta se coboară în noroi. La Dumnezeu nu este să pui altă o travă pe partea asta, să o echilibrezi pe asta, este să o iei pe asta complet de acolo și să ridice toate lucrurile deasupra. Și câteodată cel care te duce să-i ceri iertare știe că dacă te iartă, i s-a dus toată partea asta de amărăciune contra ta și a rămas numai cu vinovăția contra lui. De aceea, deseori, îl auzi pe el spunând, și eu am greșit față de tine. Și eu am greșit, vrea și el să scape de vinovăție, așa cum ai vrut tu să scape. Puteți să ieșiți de aici liberi, ca pasăre, cum se zice, mai curați, fără cazier, puteți să-i spuneți diseară Domnului cu mâna pe Biblie, nu am făcut nimic, sunt curat ca lacrima, pentru că El ți-a luat dosarul, pocăință și credință, toate lucrurile se fac noi. Nu plecați de aici, acum ați venit. Nu pleca cu povară și cu spinarea îngreuiată de amărăciune și de vinovăție. Te poți împăca cu Dumnezeu dacă te duci la El singur, dacă te duci la El fără să amâi și dacă te duci la El cu tot ce ai. Domnul să vă binecuvinteze.